Nəh gül bəlağə bulağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam varım siz bacılara, qardaşlara, siz möhtərəm eşidənlərə, böyük olan insanlara ki ürəh veribsiz Nəhcül Bəlağə sözünə, bu verilişdə Nəhcül Bəlağə bulağında söz veriyox sizə Nəhcül Bəlağədən və sizdə əlaqə ilə qulaq asaysınız. Xob, əziz bacı qardaşlar, sizə bir sual verim. Bu sualla bir seri Nəhcül Bəlağə sözlərindən söz açam, danışaq. Əziz bacı qardaşlar, siz kimə deyirsiniz Allah adamı? Vəxti ki, diyox filanı Allah adamıdır, yəni nə mənə? Məsələn, elə namaz qılana diyox Allah adamı. Bəli, ola bilər, amma o aya kifayət elər. Bəs deyilə bunun namaz qılmağı ki, buna deyək Allah adamıdır, Allaha ibadət eləyə. Ya bir Allahı bir şeylər də gərək ola, ta buna deyək, bu Allah adamıdır. Bəli, əzlərimiz. Nəhcül Bəlağədə gözəl sözlər var buna. Mən bir iki dənə Allah adamının sifətlərindən sizə sayıyam ki, onda görəsiz ki, Allah adamı olmaq təhlihcə namaz qılmağa dör, təhlihcə oruç tutmağa dör. Gərək Allahı bir şeylər də bunun qirağında ola. Bəli, o adamı ki, namaz qılsa, oruç tutsa, düz namaz qılan olsa, bunlar da olar onda. Amma mümkündür da, bəzi adamlar elə buna kifayət eləyə, amma zalim də ola. Namaz qılan ola, amma özgənin də həqqin də yiyə. Namaz qılan ola, yalancı da ola. Biz bunlara istiyox danışaq, yoxsa elə, əgər bir adam elə düzgün namaz qılan olsa, düzgün oruç tutan olsa, elə gərək bu cür da ola da birinə zülm eləməyə, yalan danışməyə, hoqqabazlığı olmaya, vərəsənin həqqin yeməyə. Xob, bəli, bunlar gərək ola. Amma mümkün deyola ki, namaz qılan ola, amma o birisilər olmaya da buna Allah adamı demərux. Xob, indi bir iki dənə Nəhcül Bəlağədən söz açıyam, söz veriyəm ki, Allah adamı kimdir? Xob, Allah adamı o ki, namaz qılı, oruç tutay, o düz. Gərək o cür eləyə, gərək namaz qıla, gərək oruç tuta, ibadət eləyə. Onda bəhsimiz yox. Amma onun qirağında gərək bu işləri də görə. Nə işləri? Əzlərimiz, bu bizim hamımızda var. Hamıdır ki, əksər olan adamlarımızda bu vardır ki, biz, məsələn, naxoşluq tutanda çox Allaha tərəf gediyox. Amma kefimiz saz olanda Allahı yaddan çıxardıyox. Görübsüz dəy bunu, hə? Biləyirsiniz də. İmam Əli dey, Allah adamı o adama deyərlər ki, fizzəlazili və qur. Allah adamı o adamdır ki, çətinliklərdə tək Allahı yadında olmaya. Çətinliyə düşdü küfr deməyə. Çətinliyə düşdü Allahla savaşmaya. Ha? Çətinliyə düşdü Allaha nasəza deməyə. Xob, Allah adamı o adama deyərlər ki, viqarri ola, ağır ola. Çətinliklərdə, çətinliklərdə də özün gözət deyə. Allah adamı o adamlara deyərlər ki, bunun səbri çox ola. Xob, buna bir çətinlik iş qabağa gəlib, bu çətinlikdə səbri ola. Xob, bu iki dənəni feylən yadımızda saxlayaq, verilişimizə bir ara verək, sonra qəydəcəyək. Xob, əzlərimiz, dedik Allah adamı kimə deyər? Dedi, Allah adamı tək odur ki, namaz qılan, oruç tutan ola. Allah adamı o adama deyərlər ki, çətinlikdə də Allahla savaşmaya, Allaha küfr deməyə, səbirli ola və firraxai şəkur, şəkur, xub, təşəkkür eləyə, neymətlərinə təşəkkür eləyə, sipasqozar ola. Allah adamı tək o adam deyir ki, elə namaz qıla, oruç tuta, amma səbri olmaya. Çətinliklərdə Allah'a küfr deyə. Bunu Allah adamı deməzlər. Bunun namazı namaz olmaz. Orucu oruc olmaz. Bunu Allah adamı deməzlər. Gör nə sözdür İmam Əli hekmətli sözlərində. Deyib biləysən, Allah adamı kimə deyər? Bax, bu lap qəşəh sözlərdəndir. Nəhcül Bəlağənin ən gözəl sözlərindəndir ki, bunu hətmən yadımızda saxlayaq. Deyib. Allah adamı o adama deyər ki, əgər bir xəlvətdə oldu, xəlvətdə, bir günah qabağa gəldi. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey oğur riya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey oğur riya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir günah eləyə. Xəlvətdədir, eləyə bilər, məsələn, rüşvala. Hə? Məsələn, bir yerdədir. Xob, indi hər qişridən elə, fərq eləmi, hər sinifdən. Xob. Bir yerdədir, heç kəs görmü. Xob, bu istəyir, iş yola sala. İş yola salmağına özcədən pıl istəyir, rüşvə istəyir. Xob, dey Allah adamı o adamdır ki, əgər özü yoldu tək xəlvətdə, orada da Allahı özünə nazir görər, baxan görər. Deyər ki, bax, Allah başımın üstündədir, Allah məni görək, yazək. Film bərdarı eləy. Bu alan varımızda görəysən, hər yerə dürbin qoyaylar, ha? Dürbinlər alan baxanda, hamının əksin götürək. İndi dey Allah adamı, o adama deyərlər ki, hər yeri film götürən bilə, hər yeri film götürən bilə. Çün Allahın dəsqahları hər yerdə var. Hamının filmin götürək, hamının filmin götürək. Xoğun, Allah adamı o adamdır ki, gizlinlərdə də əgər oldu və imkanı oldu günah eləyə, day o günahı eləməyə deyə Allah başımın üstündə şahiddir, görək, filmimi götürək, sabahları filmimi qoyar qabağıma, abrım gedər. Deyərlər, bax, bunun filminə bax, necə dünyada görüyor, film götürəndə qoysan, deyə abrım yaparma, o filmi qoyma. Xub, Allah ki, filmləri götürək, xəlvətdə, məxvilərdə günah eləmişik, o filmləri qoyacaq. O, İmam Səccad əleyhissəlamın dualarında var, buyuruyor ki, Allah, məni o günlər ki, hamı məhşərə cəm olacaq, bəzi adamların filmin görsədəcəksən, orada məni rüsva eləmə. O rüsvaçılıqdan Allaha pənah aparıq. Xub, burada özümüzdən gözətləyək və bilək Allah filmimizi götürək, ondan müvazibət eləyək. İmam Əli deyib, bu cür bir adama deyərlər, Allah adamı. İnşallah ki, hamımız Allah adamı yox və dua eləyək ki, Allah adamı da olaq. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudum. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi,
ya İmam Rıza.
Gel belen ayakalar ey bele gelin size söyleyeyim. Ecep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaret neyliyak ey. Helal evdedi. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran artıq tələblik qarşısında iqtidarla dayanıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusiya əməkdaşlıqların genişləndirilməsinin önəmini vurğulayıb və İraq parlamentinin sədri sədr cəriyanının nümayəndəsinin istifasını qəbul edib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının qarşı tərəfi nüvə müzakirələrində artıq tələblik etsə də və ölkənin iqtidar və vasitələrindən istifadə edilsə də qarşı tərəf İran xalqının mənafiyinin prioritet təşkil edildiyini bilməlidir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasında Amerika və 3 Avropa ölkəsinin təklif etdiyi qətnamə təsdiq edildikdən sonra İran Atom Enerji Təşkilatı İranda agentliyin kameralarının fəaliyyətinin dayandırıldığını bildirdi. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ötən gün İran İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının iclasından sonra jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, İran İslam Respublikası qarşı tərəfin rəftarı qarşısında məntiq çərçivəsində ideya və münasibətlərini bildirib və ona əməl edib. Abdullahyan bütün tərəfləri birgə hər tərəfli fəaliyyət planına qaytaracaq addım atılacağına və orada İran xalqının tələb və gözləntiləri eyni zamanda İran İslam Respublikasının iqtidarının qorunacağına ümid etdiyini bildirib. Vəli Fəqin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Qobustan Qapalı Cəza Çəkmə müəssisəsində bir qrup İslamçı fəalın Şəhadət Aclığı adlı aksiyası keçirmələrinə münasibət bildirib. Səhərin məlumatına görə Hüccətül İslam Əli Əkbər Ocaq Nejadın Instagram müraciətində bildirilir. Çətin məhbus şəraitində belə canlarını Allah yolunda fəda etməyə hazır olan Allahın fədakar və sadiq dostlarına salam olsun. Siz vəzifənizin öhdəsindən gəlmisiniz və Allah Taala huzurunda əcr almışsınız. Lakin qiymətli canınız hər şeydən önəmlidir, uğur olsun. Məlumata görə, Qobustan həbsxanasında bir qrup İslamçı fəal, həbsxanada İslam müqəddəslərini təhqir edən şəxslərin cəzalandırılması tələbi ilə aksiya, aclıq aksiyası təşkil ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusiya günü münasibəti ilə Vladimir Putini təbrik edib. Səhər məlumatına görə İlham Əliyevin təbrik müraciətində Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının önəmi vurğulanıb. Ölkələrimizin ikitərəfli məsələlərin geniş spektri üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti xüsusi məmnunluq doğurur. Cari ilin fevral ayında müstəqillik qarşılıqlı fəaliyyəti barədə Daha doğrusu, müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti barədə bəyannamənin imzalanması son 30 il ərzində yaranmış dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsini təsdiq etdi. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında münasibətlər xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə birgə səylərimizlə bundan sonra da durmadan möhkəmlənəcək və genişlənəcək deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qeyd edib. Ekspertlərin fikrincə, Amerika Birləşmiş Prezidentinin İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda Azərbaycan rəhbərliyini mümkün qədər Rusiya ilə məsafə saxlamağa çağırması fonunda bu məktub Birləşmiş Ştatlara yox cavabı hesab olunur. Bu arada Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Ermənistan Prezidenti Vagen Xaçaturyan da Rusiya Federasiyasının prezidentini təbrik ediblər. Şamaxı-Bakı yolunda məktəblilərə daşıyan sərnişin avtobusunun qəzaya düşməsi nəticəsində xəsarət alan məktəblilərə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Trendə bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib. İlkin məlumata görə ağır xəsarət alanların bəziləri xəstəxanaya təcili olaraq yetirilib. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi müvafiq qurumlarla birgə xəsarət alanların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Qəzaya düşən avtobusdakı 55 sərnişinin Bakı şəhəri 279 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdləri, müəllim və bir qrup valideyndən ibarət olduğu bildirilir. Məktəb rəhbərliyinin verdiyi məlumata görə şagirdlərin səfəri valideynlərin təşəbbüsü ilə bir günlük gəzinti istirahət məqsədi ilə təşkil olunub. Məlumata görə 10 nəfərə ilkin təcili tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicəsi üçün buraxılıb, bir nəfərin vəziyyətinin ağır, iki nəfərin vəziyyətinin isə orta ağır olduğu bildirilir. Azərbaycan dövləti Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı missiyalarından razı deyil. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən Rusiya qüvvələri 5 il müddətində Azərbaycan ərazilərində atəşkəs rejiminə nəzarət edəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətləri haqda tənqidi bəyanatlar yayır. İctimaiyyət arasında belə bir sual yaranıb. 5 ildən sonra Rusiyanın Qarabağdakı fəaliyyətinə Azərbaycan imkan verəcəkmi? Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra Rusiya qüvvələri atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə Dağlıq Qarabağa daxil oldular. Lakin daima Azərbaycan dövləti və ictimaiyyəti sülh məramlılarının missiyalarına etirazlarını bildiriblər. O cümlədən Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağa qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi və sülh məramlılarının erməni separatçılarına humanitar adı altında yardımların edilməsi və atəşkəsin erməni separatçılar tərəfindən pozulması və Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxslərin sülh sülhməramları nəzarət zonasında olmaları rəsmi Bakıda narahat edib və 2 ay öncə Rusiya sülhməramlarının nəzarət zonasında olan Fərrux kəndi Azərbaycan ordusu tərəfindən ermənilərdən geri alındı və Rusiya qüvvələri Azərbaycanı o kəndən çıxara bilmədilər. Bu incidentlər bir halda baş verir ki, Azərbaycan dövləti 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanda olan siyasi ekspert Əziz Mustafa belə münasibət bildirdi.
Rusiya sülhməramlarının Qarabağda qalmasına gəlincə 2020-ci il noyabr ayının 10-da imzalanan sənədə əsasən 5 il müddət müəyyən olunub. 5 il müddətdən sonra Rusiya sülhməramları Qarabağdan çıxarılmalıdır. İndi Rusiya sülhməramları bu müddət ərzində dəfələrlə statuslarına uyğun olmayan təxribatlara əl atırlar. Və təbii ki, Azərbaycan hələlik buna dözür və bu təxribatlar barədə Moskvaya mütəmadi olaraq, vaxtaşırı olaraq məlumat verilir. Və 5 il müddət bitəndə Azərbaycan həmin təhribat xarakterləri məsələləri gündəmə gətirəcək. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan bir daha sübut elədi ki, Fərrux dağına münasibətdə Azərbaycan bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan öz arasında Rusiya sülhməramlarının olub-olmamasından asılı olmayaraq sərbəst şəkildə hərəkət etmə imkanına malikdir və bu sərbəstliyində davam etdirəcək. Rusiya sülhməramlarının indiki vəziyyətdə, gələcək vəziyyətdə orada Azərbaycanla da toqquşma imkanı, ehtimalı azdır.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İraq parlamentinin sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi sədr heyətinin nümayəndəsinin istifasını qəbul edib. İraqın rəsmi xəbər agentliyinin məlumatına görə Moqtada sədr ölkə parlamentindən istifasını parlament sədrinə təqdim etməlisini istəmişdi. Sədr naməlum taliyə yolu səbəbi ilə ölkə və xalqı üçün fədakarlıq məqsədi ilə istifa verdiyini bildirib. İraqda ötən ilin oktyabr ayından yeni ölkənin parlament seçkilərindən indiyədək yeni dövlətin təşkilində siyasi qruplar arasında anlaşmamazlığın olmaması səbəbilə, daha doğrusu anlaşmanın olmaması səbəbilə siyasi böhran yaşanır. İraq parlamentində 329 kürsüdən 73-dən çoxu sədr cərəyanına məxsusdur. Bu səbəbdən sədr bu hərəkatı İraqın mövcud siyasi prosesində əsas cərəyan kimi dəyərləndirir və düşünür ki, ölkədə hansı dövlətin yaradılacağını və hansı şəxsin baş nazir vəzifəsinə yiyələnəcəyini bu cərəyanın müəyyən etməsi lazımdır. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumata diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31, Təbrizdə 26, Müqəddəs Məşəhət şəhərində 27, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda 28, Astarada isə 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 25, Lənkəranda 24, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 20 dərəcədir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:40-da səsləndiriləcək. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayan və mihriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayır Qaran Radiosundan. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, son günlər ərzində Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hacı Talib Bağırzadə Allahın təhqir edilməsinə görə aclıq aksiyasına başlayıb. Hacı Talibin bu təşəbbüsünə digər məhbus dindarlar da qoşulublar. Ermənistan başnaziri yenə də Qarabağın statusundan danışır. Və Orta Asiyada Qazaxıstanda son günlər ərzində referendum keçirildi. Bu referendum Qazaxıstanda nəyi dəyişəcək? Təfərrüat yazılır. Azərbaycan Respublikasında şəhadət azlığı aksiyasına daha 8 siyasi məhbus qoşulubdur. Qobustan qapalı həbsxanasında polisin Allah Talanı təhqir etməsini etiraz əlamət olaraq azlıq aksiyasına başlamış Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Taleyə Bağırsadənin təşəbbüsünə bir qrup digər məhbus da qoşulubdur. Abbas Hüseyn, Polad Aslanov, Cabbar Cabbarov, Fərdəddin Zeynalov, Əli Əliyev, Seyfəddin Şirvanov, Cəhad Babakişiyev və Vəli Allahverdiyev. Xatırladaq ki, Hacı Taleyib Ağırzadə azlıq aksiyasını şəhədlik aksiyası adlandırıb və Müsəlman Birliyi Hərəkatının içi üzvünə işgəncə verilərək onlardan ifadə almaq həm də onlara ruhi və psixoloji istirablar vermək üçün Allaha təhqir edən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb eləyir. Ən son məlumat əsasən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri siyasi məhbus Taleyib Ağırzadəni Ötən gün vəkili Bəhrus Bayramov ziyarət edibdir. Siyasi məhbusla saxlandığı Qobustan həbsxanasında görüşən vəkili mediaya bildirib ki, o tələblərində çox qətiyyətlidir və tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aksiyanı davam etdirəcəyini bildiribdir. Taleyib Ağırzadə deyib ki, sona dək aksiyanı davam etdirəcəm. Əqidədaşlarıma işgəncə verən, Allaha və İslam müqəddəslərini təhqir edən hüquq mühafizə orqanlarının Əməkdaşları cəzalandırılmasa, aksiyanı dayandırmayacağım. Mən azadlığımı tələb etmirəm. Mən Allahın söylməsinə etiraz edirəm. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 25 janvar 2017-ci il tarixli hökmü ilə Taleyib Ağırzadə 19 il həbsə məhkum edilib. Məhkəmə hökmünə görə o həbsinin ilk 7 ilini Qobustan qapalı həbsxanasında çəkməlidir. Taleyib Ağırzadə və bir sıra digər inanclı insanlar 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatdan sonra həbs olunublar. Bu məsələyə reaksiyalar davam eləyir. Azərbaycan Respublikasında Milli Mənəvi Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri Qobustan həbsxanasında baş vermiş vandallığa kəskin reaksiya göstəribdir. Əqidə məhbusu Abgül Süleymanov hökumətə ünvanlanan müraciətində yazır ki, Hökumətin güc strukturlarının inzibati binalarında məhkəməyə gedən insanların başına torba keçirib, aparıb, şalvarlarını əyinlərindən çıxarıb, üstəlik bununla yanaşı Allaha söyən şəxslər niyə cəzalandırılmır? Artıq iki həftədən çoxdur ki, bu məsələ ictimailəşib desək az olar, artıq siyasiləşməyə doğru gedir. Belə ki, xarici ölkələrdə münasibətlər bildirilir. Bəs nəyə görə yuxarıdan bu məsələyə aydınlıq gəlmir? Bu nə müsəlmançılıqdır, bu nə ədalətdir, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır deyilir. Bəs necə olur ki, İslamçıların şalvarları çıxarılır? Abgür Süleymanov qeyd edir ki, bu hərəkətlər nə bizim dinimizlə, nə də mentalitetimizlə düz gəlmir. Bu lazımsız hərəkətlər Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır fikrinə qarşı şəkşübhələr yaradır, xələl gətirir. Əqidə məhbusu Hacı Abgül Süleymanov daha sonra bildirir ki, əgər belə deyilsə, Allaha söyən şəxsi axtarıb tapıb cəzalandırın. Sizinki gücünüz var. Niyə bu məsələyə soyuq yanaşırsınız? Bu məsələni araşdırmağın ən birinci faydası ilə hakimiyyətin özünə olacaqdır. Çünki cinayət məcəlləsində deyilir ki, əgər məhkəmədə hakim məhkum tərəfindən təhqir olunarsa, təhqir edən şəxs cəzalandırılmalıdır. Ən böyük və gözəl hakim olan Allah təhqir olunur. Bəs o, niyə öz cəzasını tapmır və bu məsələyə laqeyd yanaşılır? Mən demirəm ki, tutun, eydam edin və yaşallaqlayın. Ən azı onun layiqli cəzası nədir? Göstərin, görək. Dələduz icra başçılarını tutduğu vəzifədən kənarlaşdıran və onların bəzisini həbs eləyən kəs, Allaha təhqir edən kəsi də cəzalandıra bilər. Bu məsələ öz həllini tapmazsa məsuliyyət hökumətin üzərində olacaqdır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Ermənistanın baş naziri Paşinyan əsəbləri ilə oynayır. Paşinyan Qarabağa statusunun verilməsində israrlıdır. Ermənistanın baş naziri bəyan edib ki, Qarabağın statusu məsələsi münaqişənin həlli kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin xaricişlər nazirlərini və bu təşkilatın baş şatibi Stanislav Zası qəbul zamanı deyib, Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstində onun statusu məsələsi həyati əhəmiyyət kəsb eləyir və bu münaqişə sülh yolu ilə ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində həll edilməlidir. Paşinyan həmçinin Azərbaycan Respublikasına heç bir dəhlizin verilməyəcəyini bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və açılacaq bütün yollar keçdiyi ölkənin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir deyə Nikol Paşinyan vurgulayıbdır. O həmçinin Azərbaycan Prezidentinin son açıqlamasına cavab olaraq heç bir dəhliz məntiqinin ola bilməyəcəyini və bunun ümumi qəbul edildiyini söyləyibdir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüşdə demişdi, hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. İndi isə Ermənistan başnazir deyir ki, status olmadan Qarabağ münaqişəsi həll oluna bilməz. Azərbaycan dövlət başçısı Zəngəzur dəhlizinin açılacağına da əminlik ifadə edərək bildirmişdi, daha bir vacib məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Ermənistan hər zaman buna da maneəçilik göstərməyə çalışırdı. Amma yenə də Brüssel görüşünün rəsmi açıqlamalarına baxın, artıq həm dəmir yolu, həm avtomobil yolunun Mehrdən Zəngəzurdan keçməsi müəyyən olunub. Bu reallığı hər kəs qəbul etməlidir və eləyir. Paşinyan isə deyir ki, Ermənistan regionda kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və açılacaq bütün yollar keçdiyi ölkənin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir. Görüşümüz davam edir, dəyərli dostlarımız. Orta Asiyaya getmək istərdik. Qazaxıstanda bildiyiniz kimi son günlər ərzində referendum keçirildi. Bu referendum Qazaxıstanda nəyi dəyişəcəkdir? Qazaxıstanda konstitusiya düzəlişlərinin xalqın böyük əksəriyyət tərəfindən dəstəklənməsi ciddi təhlillərə səbəb olubdur. Təhlillər sırasında bunun post-sovet ölkələri üçün örnəyə çevrilməsi daha çox diqqət çəkir. Qazaxıstanda ötən həftə Konstitusiyanın 33-cü maddəsinə 56 dəyişiklik referenduma çıxarılıb. Referendumda vətəndaşların 77.18%-nin düzəlişləri dəstəklədiyi bildirilir. Tokayev hökumətinin iddiasına əsasən, Konstitusiya düzəlişlər ölkəni faktik olaraq güclü parlament sisteminə keçirmək, habilə prezidentin bütün siyasi partiya və hərəkətlərdən bərabər məsafədə olmasını təmin etmək məqsədini daşıyır. Bununla bağlı Qazaxıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası öz açıqlamasında bildirib ki, düzəlişlərdə məqsəd səs vermə prosesini mərkəzsizləşdirmək, keçmiş prezident Nursultan Nəzərbayevin milli lider statusunu almaq idi. Dəyişikliklər arasında dövlət başçısının ən yaxın qohumlarının dövlət qulluğunda və dövlət sektorunda yüksək vəzifə tutmasına qadağa qoyulması bəndləri var. Bu da Nəzərbayevin hakimiyyəti dövründə mövcud olan vəziyyəti dəyişməyə imkan verir. Dəyişikliklər layihəsinə əsasən Konstitusiyadan birinci prezidentlə bağlı bütün istinadlar, xüsusən də onun ardıcıl iki dəfədən artıq dövlət başçısı vəzifəsinə namizəd olmaq hüququ ilə bağlı bənd və onun statusu və səlahiyyətlərinin müəyyən edilməsi qaydası çıxarılıb. Referendumda həmçinin səs verməyə çıxarılan məsələlər arasında Nəzərbayev və onun ailə üzvlərinin əmlakının toxunulmazlığına zəmanət verən Elbaşının birinci prezidenti haqqında qanunla bağlı dəyişikliklər var. Qısa sözlə desək, Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq Dövlət başçısının səlahiyyətləri Qazaxıstanda azaldılır, parlamentin və yerli nümayəndəlik orqanlarının rolu əhəmiyyətli dərəcədə güclənilir. İnsan hüquqları sfera sistemli şəkildə güclənilir. Konstitusiya məhkəməsi yenidən yaradılır. Ölüm cəzası bir dəfəlik ləğv olunur və ölkənin birinci lideri Nursultan Nəzərbayevin statusu ilə bağlı müddəalar çıxarılır. Qeyd eləyək ki, Konstitusiyaya əlavə və düzəlişlər Prezident Tokayev tərəfindən aprelin 29-da irəli sürülmüşdü. Yerli ekspertlərin fikrincə, yanvar etirazlarını kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşullarının kömək ilə yatırdıqdan sonra Tokayev bu yolla xalq arasında nüfuzunu bərpa etməyə cəhd göstərir. Maraqlıdır ki, Konstitusiyaya edilən düzəlişlərə əsasən parlamentin gücləndirilməsi iddia olunsa da, Prezident Ali Başkomandan vəzifəsi parlamenti buraxmaq, hökumət üzvlərini təyin etmək, yüksək rütbəli hakimləri vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən kənarlaşdırmaq hüququ kimi keçmiş səlahiyyətlərinin əksəriyyətini özündə saxlayır. Bununla belə, Prezident Tokayevin siyasi islahat naminə atdığı bu adımı yaxşı başlanğıc hesab etmək lazımdır. Çünki ölkənin müəyyən dərəcədə avtoritar üsul idarəsindən xilas eləyir və gələcəkdə problemlərin dinc yolla həllinə yol açır. Bu arada sirr deyil ki, islahatların reallığı və Qazaxıstan prezidentinin qarşıya qoyduğu məqsədlər təkcə bu ölkədə deyil, Mərkəzi Asiya və ümumiyyətlə postsovet məkanında demokratikləşmə prosesinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Nəzər almaq lazımdır ki, Mərkəzi Asiyanın ən böyük ölkəsinin regionda xüsusi təsirləri var və burada avtoritar sistem ixtisara salınarsa, bunun özü domino effektini yaşadacaq və ömürlük prezident sistemindən və ya bir ailənin hökmdarlığından əziyyət çəkən ölkələr üçün nümunəyə çevriləcəkdir. Ona görə də ayrı-ayrı respublikaların konstitusiya islahatına təşəbbüs göstərməsi və xalqın iradəsinin ailə maraqlarından üstün tutulması qaçılmazdır. Yalnız belə olan halda xarici müdaxilənin və ya rəngli inqilabların qarşısını almaq mümkün olacaqdır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə və sizinlə sağ olaşıq, sağ olun, salamat qalın.
Gözəl dinləyicilər, hörmətli dostlar, ailə cəmində xoş anları sizlərə arzə edirəm. İnşallah ki, hər zaman ailə cəmində gül deyib gül eşidəsiz, xoş dəqiqələri yaşayasız. Aran Radiosu da ailəvi bir verilişlə sizinlə olub təqdimatlarını davam etdirəcək. Yaşa Həyat qrupunda əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar 45 dəqiqə müddətində. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim kızım Olumu kurban hisseler Bulum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi kometi düz gelin Yedi oğlan isterem Birse dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa
hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla verilişimize başlayarak dostlar. Her birinizi ben selamlayıram. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Dostlar, Yaşa Hayat verilişiyle sizinleyik ve biz bu verilişte bugünleri artroz hastalığından söhbət edəcəyik. Artroz hastalığı necə yaranır, səbəblər nədir, necə bu hastalığın qarşısını almaq mümkündür və hansı usullarla, hansı yollarla müalicə olunur, müalicəsi necə bir formada irəli aparılır. Siz de bu mövzu haqqında suallarınız varsa bu hastalığı haqqında bizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Birazdan sonra canlı yayımda həkim bizə qoşulacaqlar, verişimizdə olacaqlar və sizin suallarınızı inşallah cavablandıracaqlar. 0098-914-880-7727 bizim mesaj nömrəmizdir. Dostlar, həkimlərin fikrincə artroz zamanı qığırdaq toxunması müxtəlif səbəblər üzündən zədələnir, quruyur, səthi kələkötür və çat-çat olur. Normada oynaqdaşı sümüklər arasında yumuşaq sürüşmə olduğu halda anormal sürtünmə baş verir, sümüklərin hərəkəti zamanı oynaq səthiləri bir-birinə ilişir. Bu proses davam etdikcə qığırdaq toxunması get-gedə nazikləşərək silinir. Nəticədə qığırdaq toxunması xüsusiyyətini itirir və onun altında yerləşən sümük toxunmasına olan təzyiq yumşaltmaq funksiyasını yerinə yetirmir. Naz işləşmiş qığırdaq toxunması altında olan sümük toxunmasına olan təzyiqin artması nəticəsində sümük toxunması tədricən əzilir, sıxılır və deformasiyaya uğrayır. Artroz əksər hallarda diz, but, çanaq, ayaqların baş barmaqları və əl barmaqları oynaqlarını zədələyir. Gəlişimiz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizə mən sağlamlıq arzu edirəm. Verilişimizin bu dəqiqələrində görüş əməkdaşlarımız nə hazırlayıblar, sonra sizinlə bərabər yenə də biz olacaq. Thank you. Hani dostlar, güzel bir mahnı seslendirdik sizlere, təqdim etdik. Verilişimiz devam edir. Biz bugünlerde verilişimizde artroz xəstəliyinə söhbət edirdik. Artrozun əsas əlamətləri nələrdir? Oynaqda ağrı. Oynaqda ağrı artrozun əsas əlamətlərindən sayılır. Ağrı adətən fiziki gərginlik zamanı baş verir. Gəzintidə pillələrdən qalxıb inərkən, oturaq vəziyyətdən qalxdıqda qaçış, idman hərəkətlər zamanı ağrı çox hiss olunur və bu da o deməkdir ki, bizim oynaqlarımızda artroz xəstəliyi əmələ gəlib. Verilişimizin başqa bir hissəsini sizlərə təqdim etmək istərdik. Əməkdaşımız Xanım Xəyir bu hissəni sizlərə təqdim edəcək. Xanım Xəyir, siz mən salamlayıram öncə. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, sağlamlığınızı hər zaman qoruyub saxlayasınız. Niyə ki, bir sıra demək olar, xəstəlikləri biz özümüzdən qoruya bilərik, cənab Candidə. Bunu ekspertlər, həkimlər hər zaman tövsiyə edirlər. Deyirlər, bir xəstəliyə məruz qalmadan öncə onun qarşısını alın və qarşısını almaq üçün də yeməklər, qidalar önəmli rol oynayırlar. Hansı qidaları yeyək, hansılardan çəkinək, bunlar xeyli mühüm və önəmli sayılır və mən istərdim ki, artroz xəstəliyinə məruz qalanlar və qalmayanlar deyim ki, hansı yeməklərdən istifadə edib və etməsinlər.
Bəli, sizdən dinləyək.
Əzizlər, həkimlər deyirlər ki, sümüklərimizin möhkəmlənməsi üçün kalsiyumla zəngin olan yeməklərdən faydalanmalıyıq. Sümüklər, sümük oynaqları və həmçinin qığırdaqların sağlamlığı üçün lazım olan yeməklərlə tanış olmaq bizi artroz xəstəliyinin ağrılarından qoruyub və saxlayır. Süd məhsulları hər zaman insanların sağlamlığı üçün faydalı olan məhsullardan sayılırlar əzizlər. Bu vaxtda yağsız məhsullardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Sardina balığı, badəm, qara kişmişlər, sümüklərimizə lazım olan kalsiyum və vitaminləri təmin edən yeməklərdəndirlər. Həmçinin kərəm brosil, brokoli, yarpaq kələmi və s. kələmlər də bu xəstəliyin qarşısını almaq və onun aradan qaldırmasına dəstək olan yeməklər sırasından sayılır. Meyvə tərəvəz vitamin və minerallarla zəngindirlər. Onlarda olan antioksidantlar sümük sağlamlığında təsirlidirlər. E və C vitaminləri isə digər vitaminlərin kənarında tərəvəzlər və meyvələrdə bol-bol yerləşmiş və bizim sağlamlığımızda böyük rol oynayırlar. Əzizlər, antioksidantın cəzb olunması üçün albalı, qara üzüm, alı, çivi, xurma, ananas və çiyələkdən istifadə etmək də tövsiyə olunur. Tərəvəzlərdə olan antioksidantlardan yararlanmaq üçün qara turp, şalğam, biber, kərəviz və ispanaq sarımsaq da tövsiyə olunur və faydalı görülür. Bir sıra yağlar zərərli maddələrdən sayılırlar əzizlər. Bunun üçün də çalışaq, qarğıdalı, günəbaxan, kərə yağı, yağlı ətlər, yağlı süd məhsullardan azaraq istifadə edək. Amma bu ara bir sıra yağlar faydalı yağlardan sayılırlar. Məsələ, balıqlarda olan omega 3, kətan və zeytun yağı bu faydalı yağlardan sayılırlar.
Hani dostlar, verilişimiz devam edilir. Hörmətli izleyicilerimiz, Yaşı Hayat programı ile siz dinleyik biz. Söhbətimiz artros xəstəliyi haqqındadır. Siz de bu xəstəliyi haqqında suallarınızı bizə ünvanlaya bilirsiniz. 0098-914-887-27 bizim mesaj nömrəmizdir. Birazdan sonra həkimlə mən söhbətə başlayacağım. Hörmətli dostlarımız, biz indi isə ortopediya mütəxəssisi ilə söhbət etmək istərdik. Bir mütəxəssis həkim bizim verilişimizə təşrif gətirilir. Cənab doktor Əsgər Qadri. Cənab Qadri, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin və möhtərəm işləyənlərin xidmətlərini.
Çox sağ olun, minnətdarçı verilişimizə təşrif buyurmuşsunuz. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizə artros xəstəliyi haqqındadır. Bizə buyurarsınız, izahat verəsiniz öncə dinləyicilərimizə ki, artros xəstəliyi necə bir xəstəlikdir, özünü necə göstərir, hansı əlamətləri vardır?
Bəli, mən də çox təşəkkür edirəm sizdən ki, bizə bu vaxtı verirsiniz. Artros ya elmi istirahında osteoartrit,
bəli,
ya bimari, besəb, bir xəstəlikdir ki, mürur zamanda tamam, o şeyler ki Allah yaranıbsa onda olacaq. Yani dərbağa bir dənə yeyilmədir, gedə-gedə olur. Biz məsələn, sümüklərin başında qığılda olur. Biz qozruf ya kartilej istirah, elmi də deyirik. Bu bemurur, bu zaman keçdikcə bu başlayır yeyilməyə. Bir zaman yetişir ki, də bu o qəd nazikləşir, o qəd yeyilir, bəd yetişir sümüqə. Yəni, məsələn, belə bilin ki, dizdə ya çanaqda, ya topuqda hər yəni nəzərdə olsaq, bu qıldaq qutarandan sonra sümüklər başlayır bir-birini sürtməyə. Bu xəstəliyə biz deyirik artroz.
Bəli.
Artroz ümumiyyətdə, normal halətdə 36 sinirdən sonra başlanır insanda. 36 sinirdən qabaq artroz bizim yoxumuzdur. Biz gündə işləyəndə klinikdə, xəstəxanada müxtəlif xəstələr ilə deyirlər ki, bizim artroz varımız. Bəli, vaqiyyətdə artroz 36 sinirdən yuxarıdadır. 36 sinirdən aşağı artroz əgər bir xəstədə görsənsə, gələ illəti bizə bəllənən ədəndir.